Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 27. novembar, a u vijestima dana bilježimo. Evropska parlamentarka Lunaček saopštila da su uvrede koje je Đukanović uputio Abazoviću neprihvatljive. Policija locirala Safeta Kalića u Turskoj, zatražili pomoć turske policije. Protestna akcija tokom Meronovog govora u Sarajevu. Podignuta optužnica protiv Živka Budimira, bivšeg predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ojačao euro nakon dogovora Merkelove i socijaldemokrata o formiranju vlade. Ukrajina nastavlja pripreme za pridruživanje Evropskoj uniji, tvrdi njen premijer. U Moskvi je uhapšeno 14 osoba povezanih sa Al-Kaidom. Danas govorimo o tome kako je Fakultet političkih nauka postao poprište sukoba. Sa današnjeg performansa bilježimo.
Volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta.
Analiziramo zašto Crna Gora nikada nije smogla snage da u potpunosti poništi odluke nelegalne Podgoričke skupštine iz 1918. Istoričar Nova Kadžić.
Nisam optimista da će se nešto u skorije vrijeme popraviti u tom smislu, ali definitivno ako crnogorski nacionalni identitet treba da se zaokruži i ako Crna Gora želi da ima apsolutni unutrašnji suverenitet, onda mislim da je neophodno to uraditi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član Evropskog parlamenta Urlike Lunaček rekla je da su neprihvatljive uvrede koje je premijer Milo Đukanović uputio poslaniku pozitivne Crne Gore Dritanu Abazoviću na posljednjem premijerskom satu u Skupštini. Kada premijer jedne evropske države koja pretenduje da postane član Evropske unije jednog opozicionog poslanika vrijeđa i diskredituje njegov ugled, to nije samo neprihvatljivo u okviru opšte političke pristojnosti i pravila komunikacije, već je i više od toga. Takav nastup svakako ne doprinosi jačanju parlamentarizma, demokratije i napretku države na njenom putu ka Evropskoj uniji, navodi se u izjavi Lunaček objavljenoj na sajtu Pozitivne Crne Gore. Istakla je da će naglasiti ovaj slučaj u okviru rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori. Rožajac Safet Kalić, za kojim crnogorska policija je raspisala Interpolovu potjernicu zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca u iznosu više miliona eura od šverca kokaina, nalazi se u Turskoj, objavio je Dan. Portparol uprave policije Tamara Popović rekla je Danu da je crnogorska policija obavijestila kolege u Turskoj o saznanjima da se Kalić nalazi u toj državi. Ona nije željela da saopštava više detalja o ovom slučaju. Sumnja se da Kalić trenutno živi bez ikakvog skrivanja u turskom distriktu Širnak na jugu Anadolije. Ovaj distrikt nalazi se na granici oko 50 km od Irana i 80 km od Sirije. Safetu Kaliću sudi se u odsustvu, a prema odluci pravosuđa oduzeta mu je imovina, kao i najbližim srodnicima, vrijedna više od 22 miliona eura. Skupštinski odbor za antikorupciju održat će 27. decembra konsultativno saslušanje ministra financija Radoja Žugića i čelnika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, Poreske i Uprave za nekretnine zbog brisanja matičnih brojeva pored ličnih imena vlasnika nekretnina. U Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna konferencija povodom obilježavanja 20 godina postojanja Haškog tribunala. Prilikom govora predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, grupa mladih ljudi ustala je, podigla bijeli transparent sa natpisom RIP Justice i izašla iz sale. Meron nije prekinuo govor, niti obratio pažnju na ovakvu demonstraciju nezadovoljstva. Istovremeno predstavnici žrtava udruženja Majke su tokom govora okrenule leđa Meronu, izražavajući nezadovoljstvo načinom na koji je tribunal do sada radio. Smatraju da se radi o nepoštovanju žrtava te da se kroz rad tribunala nije doprinijelo pravdi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Živka Budimira, bivšeg predsjednika federacije, te još 7 dužnosnika koji se terete za zloupotrebu položaja ili ovlasti, primanje i davanje dara i drugog oblika koristi i protivzakonito posredovanje. Optuženo je još 6 njegovih saradnika, a oni su iz za sada nepoznatih razloga i motiva zloupotrijebili položaj i ovlasti predsjednika federacije, na nezakonit način izvršio pomilovanja, oslobađanje od kazni zatvora te brisanje iz kaznene evidencije osoba koje su osuđene za različite zatvorske kazne. Jaka na trenutke orkanska bura koja je sinoć duvala u Splitu rušila je stabla, oštećeno je više automobila. Slobodna Dalmacija ne prenosi da su vatrogasci imali pune ruke posla sa uklanjanjem oštećenih i odlomljenih grana sa gradskih ulica. Pri padu većeg grana oštećen je i parkirani policijski automobil kao i još nekoliko privatnih. Bura i danas zuva, ali je slabijeg intenziteta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest o formiranju koalicione vlade u Njemačkoj dovela je danas do skoka eura prema drugim valutama, koji je dostigao četvrogodišnji maksimum u odnosu na jen. Velika koalicija demohrišćana i socijaldemokrata omogućit će kancelarki Angeli Merkel da i u trećem mandatu predvodi njemačku vladu. Ukrajina nastavlja pripreme za sporazum o pridruživanju s Europskom unijom, koji je suspendovan prošle sedmice iz ekonomskih razloga, izjavio je danas premijer Ukrajine Mikola Azarov. S punom odgovornošću izjavljujem da se nastavlja proces pregovora o potpisivanju sporazuma i da je rad na približavanju države europskim standardima obustavljen samo na jedan dan, izjavio je Azarov na početku sjednice vlade. Sjednica vlade održava se u vrijeme dok ukrajinska proevropska opozicija protestuje četvrti dan za redom. U Moskvi je uhapšeno 14 osoba za koje se vjeruje da su bile povezane s terorističkom mrežom Al-Kaida i kod njih je nađena velika količina oružja i eksploziva. U stanu osumnjičenih nađeni su između ostalog pištolji, ručne bombe, detonatori i velika količina metaka.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i odmah prelazimo na naše teme dana. Fakultet političkih nauka u Podgorici postao je poprište sukoba profesora, sukoba studenata i njihovih predstavnika, a nije nemoguće da su sukobi dijelom politički motivisani. Sve to rezultiralo odlaskom pojedinih profesora, padom kvaliteta nastave i izostankom izbora dekana do današnje blokade fakulteta. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Studenti koji smatraju da se na Fakultetu političkih nauka događaju zakulisne radnje vezane za izbor dekana, okupili su se u holu fakulteta gdje su tražili smjenu i ostavke predstavnika studenata za koje tvrde da ne zastupaju studente. Pored toga istaknuti su zahtjevi da se fakultetu vrati autonomija, jasan pravac razvoja fakulteta i da budu omogućeni kvalitetni profesori i nastava. Fakultet je bio oblijepljen porukama koje su odslikavale zahtjeve, a predstavnik studenata Emir Pilav je saopštio.
Volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta, da odlaze dobri ljudi i da smo u veoma teškoj poziciji da zadržimo i ove kvalitetne, a vjerujte da ih ima dosta na ovom fakultetu.
Sukobi na Fakultetu političkih nauka su kulminirali nakon neuspjelog izbora dekana, kada su profesori Olivera Komar i Nataša Ružić dobile jednak broj glasova. Tada su profesoricu Ružić podržala dva studentska predstavnika, iako su sami studenti bili za profesoricu Komar. To je otvorilo javnu polemiku i javno međusobno optuživanje pojedinih profesora i saradnika u nastavi o zloupotrebama prilikom glasanja i lobiranja na fakultetu. Pojedini profesori su otvorili pitanje legitimnosti izbora. Studenti su otvorili pitanje legitimnosti studentskih predstavnika, a pojedini profesori su optuživali svoje kolege da su im lični interesi ispred interesa studenata i fakulteta. U sukob se umiješao i rektorat Univerziteta Crne Gore, koji je pozvao studente i zaposlene na Fakultetu političkih nauka da na primjeren način riješe nastale probleme. Zbog izostanka izbora dekana, zatim sukoba među profesorima i studentima, Univerzitet Crne Gore je odredio profesora Sašu Kneževića, završioca dužnosti dekana Fakulteta političkih nauka, koji ima obavezu da ponovo sprovede izborni proces za izbor dekana. To je saopštio predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Duško Bjelica.
Da bi on mogao da na jedan zakonit način na period od 3 mjeseca sprovede izbore na tom fakultetu i mi nemamo ambiciju da se miješamo kao što nismo ni do sad.
Govoreći o protestu studenata i blokadi fakulteta, Bjelica je na preskonferenciji održanoj utorak rekao:
prijetnje i ucjene sigurno se neće sprovesti.
Profesorice oko kojih se podigla prašina nisu se oglašavale u medijima niti komentarisale situaciju na fakultetu. Neposredno prije otvorenog sukoba među studentima i profesorima na Fakultetu političkih nauka, jedan od profesora Miloš Bešić, koji je u javnosti poznat i kao metodolog i istraživač javnog mnijenja u Centru za demokratiju i ljudska prava, napustio je Fakultet političkih nauka i govorio je javno o urušavanju univerziteta, ukidanju autonomije univerziteta i padu kvalitete nastave.
Da se neko počne baviti ovim razlozima, koji nisu razlog samo mog nezadovoljstva, nego nezadovoljstva svih mojih kolega zaposlenih na univerzitetu, uveren sam i najvećeg broja studenata se tiču na način jer utiču na dinamiku nastave, utiču na njihove kapacitete, utiču na njihova buduća znanja.
Kako događaji na univerzitetu i fakultetu političkih nauka utiču na same studente, da li se pogoršao kvalitet nastave, odnosi među studentima i kakva je atmosfera? Za naš radio govore sami studenti ovog fakulteta.
Atmosfera na fakultetu što se tiče studenata i ovoga što smo mi organizovali jeste malo zategnuta zbog toga što povjerenik i predstavnik to predstavljaju kao nešto da će studenti da budu ugroženi zbog nas, da će neko da im nešto uradi, da će oni da padaju predmete zbog toga što se bore za svoja prava.
Ne možemo da se uključimo u nastavu i učenje zbog toga što, zbog svih problema koji su se u poslednjih 20 dana javili.
Da se vrati profesor Miloš Bešić prvenstveno zbog toga što je on jako kvalitetan profesor, mislim da je nepravedno što je on otišao sa ovog fakulteta.
Pa situacija kao što vidite, neke ljude koji nas predstavljaju prvi put vidimo sad, možemo ih samo vidjeti na televiziji, prvi put ih sad vidimo je kao brustošnik, nisu nas čak ni dočekali.
Situacija je takva da studenti koji plaćaju fakultet političkih nauka, te pare ne odlaze fakultet političkih nauka, već se dio odvaja za vraćanje dugova univerziteta Crne Gore, što smatram da nikako nije dobro.
Ko god hoće da dođe na ovu blokadu ili protest, dobrodošao je, ko neće slobodno neka ide na nastavu ili neka ide kući. Znači nikoga nećemo čerati, nikoga nećemo vući, nikome nećemo prijetiti ili vršiti silu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Među već mjesecima aktuelnim slučajevima zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe, koji su pored turbulencija na unutrašnjoj političkoj sceni izazvale i snažne sugestije s polja da se sve mora do kraja istražiti i procesuirati, vladajuća Demokratska partija socijalista se našla na tapetu i zbog navodne zloupotrebe djece u predizborne svrhe. Danas, zbog jednog konkretnog slučaja, parlamentarci saslušavaju ministra prosvjete Slavoljuba Stijepovića. Esad Krcić.
Povodom obilježavanja 22 godine od proglašenja ekološke države Crne Gore, podmladak vladajuće Demokratske partije socijalista je obezbijedio i u dvorištu dječjeg vrtića Zvezdani vrt u podgoriškom naselju Golobovci zasadio 120 sadnica drveća. Međutim, omladinci DPS-a su u vrtić sa sadnicama unijeli i stranačka obilježja, nakon čega su mediji objavili fotografiju partijskih funkcionera i aktivista sa mališanima i to ispod partijske zastave. Ministar prosvjete Slavoljub Stijepović i sam visoki funkcioner vladajuće DPS tokom današnjeg parlamentarnog saslušanja odbio da prizna da se radi o zloupotrebi, a sve je nazvao nesporazumom.
Organizator te donacije, mladi DPS sa Podgorice, su dan nakon uručenja donacije putili izvinjenje direktorici, zaposlenima, roditeljima i djeci koji su bili taj dan u vrtiću zbog tog jednog čina fotografisanja sa stranačkim obilježjem. Mi smatramo da to nije zloupotreba, da je u pitanju nesporazum.
Dio javnosti, a prije svega opozicija, ocijenili su da se radi o očiglednoj zloupotrebi djece i državne imovine u partijske svrhe, a u pozitivnoj Crnoj Gori naglašavaju da su u konkretnom slučaju grubo prekršeni Ustav i zakoni Crne Gore, kao i međunarodne za Crnu Goru obavezujuće konvencije koje regulišu prava djeteta. Srđan Perić, Pozitivna.
Ono što se dogodilo u vrtiću Zvijezdani vrt u Golubovcima tražilo je reakciju ministarstva. I da je ministar, da ste vi izdali saopštenje ili prosto rekli da dogodila se greška, neće se ponoviti, nećemo čekati organizaciju mladih DPS-a da kažu da se izvini nekome, nego će reći da je postojala greška, da je izvršena zloupotreba i da se neće ponoviti. Ovo saslušanje ne bi ni trebalo da se dogodi. Ali vi danas, nakon svega, nam ovdje govorite o navodnoj zloupotrebi djece, gdje imamo klasičan primjer zloupotrebe djece. Također, svi smo svjedoci, rekli ste da nije bilo politike u školama, ja odgovorno tvrdim da jeste, i svi smo svjedoci zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, ali ovo bilo nešto što do sad nismo vidjeli, inovacija koja je potpuno nova za političku scenu Crne Gore, kada se zastava DPS-a stavlja iznad glave djece. Ne želim da vršim usporedu koji u prvoj polovini 20. vijeka gdje se to dešavalo. Nemate drugi uporedni primjer.
Funkcionerka opozicionog Demokratskog fronta Jelisa Vakalezić smatra da ne treba kriviti omladince Demokratske partije socijalista koje DPS istura odbijajući da kao partija preuzme odgovornost.
Omladina DPS-a koja je izvela ovu akciju, ukoliko nije bila direktno instruisana, očigledno da je bila kroz određeni period indoktrinisana da su to stvari koje se rade. Mislim da je tu senzitivnost nosilaca ove akcije prilično umanjena dugogodišnjom praksom i pravom partijskim da se to može. Mislim da je to odgovornost starijih članova DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Juče se navršilo 95 godina od događaja nezamislivog u savremenoj historiografiji. Da jedna država donese odluku da ukine samu sebe. Upravo to se dogodilo odlukom takozvane Podgoričke skupštine 1918. kojom je Crna Gora 40 godina nakon što su je svjetske sile priznale na Berlinskom kongresu nestala sa karte svijeta utopivši se u Srbiju. Taj događaj, osim što uvijek pobuđuje istorijske reminiscencije, nanovo postavlja pitanje zašto taj akt nikada nije poništen u crnogorskom parlamentu. Dimitrije Jovićević.
Odlukama Podgoričke skupštine iz 1918. crnogorski kralj Nikola i njegova dinastija Petrović svrgnuti su sa prijestola. Crna Gora je bezuslovno pripojena Srbiji, kojem je upravljala dinastija Karađorđević, a nakon čega je formirana nova država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kojem je izbrisano postojanje i crnogorske nacije. Sve to poslanici takozvane Podgoričke skupštine, koja je ustanovljena suprotno tada važećem ustavu Crne Gore, burno su pozdravili ustajanjem i pjevanjem srpske himne Bože pravde. 93 godine kasnije, u julu 2011. dinastija Petrović-Njegoš je rehabilitovana, vraćen joj je status i dio imovine, što je bio povod za žučnu polemiku u parlamentu. Ministar pravde Duško Marković iz DPS-a i Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
Ovim aktom izvršimo istorijsku i moralnu rehabilitaciju dinastije Petrović-Njegoš, koja je isključivo iz političkih razloga detronizavana protivno ustavu za knjaženju Crnu Goru aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine.
Kraljevina Crna Gora je kapitulirala. Njena vlada je donijela odluku. Velika skupština srpskog naroda u Crnoj Gori konstatovala je nesumnjivo tadašnje raspoloženje većine građana Crne Gore.
Iako su akti Podgoričke skupštine dobrim dijelom poništeni odlukama Avnoja i Zavnoja tokom Drugog svjetskog rata, zatim konačno i simbolički i stvarno, van snage stavljeni vraćanjem crnogorske državnosti na referendumu 2006. grupa građana predlagala je da se aktuelni parlament i formalno pravno odredi prema aktima Podgoričke skupštine, za što nije bilo sluha kod većine poslanika. No, na tome i dalje istrajava istoričar Nova Kadžić, koji smatra kako to ipak treba učiniti i to samo iz jednog razloga.
A to je što se s pozivom na odluke Podgoričke skupštine donijela odluka o ukidanju Crnogorske pravoslavne crkve i njenom prisajedinjenju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E upravo su odluke Podgoričke skupštine proizvele da se ukine Crnogorska pravoslavna crkva i s pozivom na te odluke regent Aleksandar Karađorđević dekretom proglasio stvaranje ujedinjene Srpske pravoslavne crkve koja je u sebi inkorporirala i Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
Skepsu Adžića da će njegova inicijativa biti skupštinski procesuirana potvrđuju naši sagovornici. Svoje argumente najprije iznosi poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić.
Takva inicijativa ne samo da ne treba da dođe na skupštinu, nego nema ni moralno opravdanje, ni istorijskog utemeljenja. Takve inicijative bi htjele da mijenjaju prošlost kad već ne mogu budućnost. U to vrijeme 90% naroda u Crnoj Gori su se izjašnjavali kao Srbi i odluke Podgoričke skupštine su bile logična posljedica svega toga, pa i događanja u crkvi.
Poslanik vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić naglašava inferioran položaj crnogorske crkve u odnosu na srpsku, ali ne smatra da je put ka rješavanju crkvenog pitanja u poništavanju odluka Podgoričke skupštine.
Referendumom je to sve poništeno. Sada, iako bismo u našem parlamentu donijeli odluku o poništenju, nijesam siguran da ćemo išta uraditi ako se budemo inferiorno kao od referenduma do sada ponašali i odnosili prema crnogorskoj pravoslavnoj. Trebala je država mnogo više da uradi po pitanju identiteta državnosti Crne Gore, a tu prije svega mislim na crnogorsku pravoslavnu crkvu i uvjerenju sam da joj treba vratiti onaj status koji imala. Mi smo jedina država sa većinskim pravoslavnim življem koja nema svoju crkvu po nazivu države.
Nova Kadžić zaključuje kako sve pokazuje kako u Crnoj Gori još nije sazrela svijest, ani politička volja o neophodnosti da akte takozvane Podgoričke skupštine formalno poništi i najviše predstavničko tijelo naroda, odnosno parlament.
Nije sam optimista da će se nešto u skorije vrijeme popraviti u tom smislu, ali definitivno ako crnogorski nacionalni identitet treba da se zaokruži i ako Crna Gora želi da ima apsolutni unutrašnji suverenitet, onda mislim da je neophodno to uraditi, jer na taj način bi se konstatovalo da nije prirodno da ekspozitura jedne druge crkve čije sjedište u Beogradu gospodari ogromnom imovinom i sakralnim pravoslavnim objektima koji predstavljaju kulturno-istorijsko blago Crne Gore i koji su izraz crnogorskog viševjekovnog državnog nacionalnog kulturnog religijskog i svakog drugog identiteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Posljednji dan ove godine je posljednji rok za regulisanje statusa raseljenih u Crnoj Gori, koji prema procjenama ima još oko 5000. Kako su do sada raseljenici kao opravdanje za neregulisan status najčešće navodili skupe i komplikovane procedure, nevladin sektor u saradnji sa UNHCR-om i vladom Crne Gore omogućuje im besplatnu uslugu pravne pomoći i besplatno dobavljanje ličnih dokumenata iz zemalja porijekla. Jasna Vukićević bilježi.
Ne, ja nema pa da to da regulisam.
Bez pa nema ništa tu.
Dobili te papire?
Sad smo dobili papire, sve dokumente ovo.
Je li bila duga procedura, jeste trebali puno raditi na tim papirima?
Pa jesmo ovo mi. Jesmo pa
da dosta para.
Pa ja sam preko 5 puta tamo sam bio. Pa na baje opet treba nešto drugo, pa opet pođi tamo.
Trajno rješenje problema raseljenih u Crnoj Gori pokušava se naći novim rokom za njihovo dobijanje privremenog ili stalnog nastanjenja. Više puta produžavan rok ističe posljednjeg dana ove godine, podsjeća Ljiljana Četković iz Budvanskog Crvenog krsta.
Novog roka po našim saznanjima neće biti, zadnji rok je 31.12. Raseljena lica sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Kosova imaju pravo za stalno nastanjenje ili za privremeno nastanjenje.
Kako se u dosadašnjoj praksi pokazalo da mnogi raseljenici svoj neriješen status opravdavaju komplikovanim i skupim procedurama u svojim zemljama porijekla, u tri crnogorska grada im je omogućeno da dobiju besplatnu pravnu pomoć i besplatno dobavljanje potrebnih ličnih dokumenata. Sve to za njih obavlja NVO Pravni centar u saradnji sa UNHCR-om, čije se kancelarije nalaze u Baru, Podgorici i Beranama. Dušica Mrdak iz Pravnog centra.
Znači, veliki su problemi da ljudi uglavnom ili nisu upisani u knjige državljana u svojim zemljama porijekla ili su pogrešno upisani podaci, pa to ljudi moraju da mijenjaju. To su uglavnom ljudi koji su starije, koji otprilike su im te knjige uništene poslije rata ili možda čak i prije rata. I također isto jedan od većih problema je i financijska strana, koji ne mogu da plate ni pasoš, niti mogu da pođu do svojih radnih gradova da pribave sva ta potrebna dokumenta.
A među traženim dokumentima su izvodi s knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu i zemlje porijekla, potvrda o nekažnjavanju iz mjesta boravka i potvrda o statusu raseljenika. Osim besplatne pravne pomoći i dobavljanja potrebnih dokumenata, Pravni centar i UNHCR daju i novčanu pomoć socijalno ugroženim raseljenicima.
Pružamo i financijsku pomoć ljudima koji su na MOP-u, primaju materijalno obezbeđenje porodice. Znači, sa rješenjem iz Centra za socijalni rad možemo im financijski pomoći u smislu plaćanja pasoša i neki drugi takse za stalno nastanjenje uz našu procjenu socijalnog radnika.
Procjenjuje se da u Crnoj Gori ima još oko 5000 ljudi koji nisu predali dokumenta za regulisanje svog statusa. Ljiljanu Četković iz Budvanskog Crvenog krsta pitamo koliko ih je u Budvi.
Oko 60 je koji uopšte nisu predali za status. Ni za stalno nastanjenje, ni za privremeno nastanjenje.
I što se sa njima dešava ukoliko to ne učine do kraja godine?
Ako ne učine do kraja godine, onda će se nezakonit boravak računati na teritoriji Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. Nakon što su navodno izigrali državu neplaćanjem takse za pušenje u svojim objektima, crnogorskim ugostiteljima prijeti povećanje tog nameta i oporezivanje kompletnih prostorija. Nepoštovanje dogovora o naplati takse naljutilo je ministar zdravlja, koji je najavio drastičnije mjere prema ugostiteljima. No da li su za nenaplaćivanje takse krivi samo ugostitelji ili lijenost nadležnih državnih službi, istraživao je Predrag Tomović.
Sve je počelo 2011. godine, kada je vlada Crne Gore pooštrila zakon o ograničenju
upotrebe duvanskih proizvoda i od tada je pušenje na javnom mjestu bilo zabranjeno. No to je izazvalo revolt, združenu reakciju i proteste crnogorskih ugostitelja i turističkih udruženja, pa je država prošle godine ublažila propise, izašla im u susret tako što je dozvolila da u svojim objektima odvoje prostor za pušače, a za uzvrat državi plaćaju taksu od 1 eura po metru kvadratnom. No ispostavilo se da je, kako tvrde u Ministarstvu zdravlja, država i pored ustupaka izigrana, jer su ugostitelji navodno našli model da tu obavezu izbjegnu. Naime, prema zvaničnim podacima, ugostitelji su za 9 mjeseci uplatili u državnu kasu svega 99.000 eura. Budući da treba da plate euro po metru kvadratnom prostora u kojem je pušenje dozvoljeno, ispada da je u Crnoj Gori bilo samo 10.000 kvadratnih metara gdje je bila pušačka zona. Čak je i ministar zdravlja Miodrag Radunović izračunao da samo jedan hotel ima 6.000 kvadrata. Ministar smatra da taksu treba uvećati i naplaćivati za cijeli prostor, a ne samo za onaj gdje je dozvoljeno pušenje. Za razliku od ministra zdravlja, druga strana tvrdi da istina o neplaćanju takse i nije baš onakva kakvom je prikazuju u vladi. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović tvrdi da ugostitelji nijesu odgovorni za činjenicu što se u državnu kasu po osnovu takse za pušačke prostorije slilo nepuno 100.000 eura.
Kao i više puta do sad, dogovorene stvari u ovoj državi Crnoj Gori nijesu se realizovali do kraja zato što nije imao ko to da isprati do kraja. Kad je donesen uslov da se proglasi pušački i nepušački dio prostora u svim objektima, ugostiteljskim hotelima i ostalim, gdje smo se dogovarali da se može pušiti, veći dio ugostitelja i hotelijera CTU-a, da ne kažem 100%, je moguće da neko i nije tu radio, ali koliko ja znam, sigurno je najmanje 2/3 ili 3/4 njih uradilo, prijavilo je kvadraturu kod poreske uprave i nikad nismo dobili od poreske uprave rješenje da bi se to moglo plaćati. Tu je negdje zakočilo, ne kod nas, jer mi da smo dobili fakturu, mi bismo to i platili.
To nije jedini razlog, kaže Radulović i pita nadležna u poreskoj upravi.
Zašto oni to nisu iskontrolisali, nego su čekali cijela godina da prođe, pa sad da reaguju? I su odmah reagovali, pa bi sigurno to na dodatnu njihovu reakciju urodilo plodom i to zaživjelo.
No iz poreske uprave i pored dvodnevnih pokušaja nijesmo uspjeli da dobijemo reakciju i komentare na tvrdnje predsjednika CTU-a, kao ni odgovore na pitanja na koji način to, kako tvrdi ministar zdravlja, crnogorski ugostitelji izbjegavaju plaćanje sporne takse i koliko je poreska uprava do danas procesuirala tih slučajeva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Hasan Rohani obilježava 100. dana svoje vlade. U intervju kojeg je tim povodom dao državnoj televiziji, nije krio zadovoljstvo sporazumom s velikim silama o nuklearnom programu. Naglasio je međutim da je još uvijek dug put do postizanja potpunog razumijevanja. Sabina Čavaradić.
Novi iranski predsjednik i nova nada Zapada kazao je kako postoje neke sile, kako u svijetu, tako i u Iranu, koje se protive započetom poslu. No on je obećao da će razgovore s međunarodnom zajednicom pogurati kako bi se razriješio problem i skinule sankcije protiv njegove zemlje. Postoje neki u svijetu koji pokušavaju spriječiti rješenje. Moguće da i unutar zemlje ima onih koji se ponašaju djetinjasto. Ali većina je ipak jedinstvena i djeluje solidarno. Rohani je istakao da je sporazum izolirao Izrael, regionalnog iranskog rivala koji se snažno usprotivio sporazumu postignutom u nedjelju u Ženevi. Ovaj sporazum dao je rok od 6 mjeseci da se između svjetskih sila i Irana izgradi povjerenje i problem nuklearnog naoružanja trajno riješi. Rohani je tokom intervjua naglasio da će ovim dogovorom profitirati iranska ekonomija. On je priznao da privreda zemlje trpi, da je inflacija blizu 40%, a broj nezaposlenih oko 10%. Dotakao se i upravljanja državom bivšeg predsjednika Ahmadinejada. Ne želim reći da su svi naši ekonomski problemi zbog sankcija. Mora se priznati da je loša vladavina najveći uzrok naših nedaća. Kad smo se suočili sa sankcijama, a bivša vlada je to znala, nazvali su sankcije komadićem papira i nastavili voditi ekonomiju zasnovanu na uvozu. Predsjednik Hasan Rohani, kojeg se smatra umjerenim u iranskom islamskom sistemu, također je obećao da će Iran nastaviti sa obogaćivanjem urana, ali će to raditi transparentno i na temelju međunarodnih smjernica. Prema privremenom sporazumu, Iran će ograničiti obogaćivanje urana do 5% čistoće, što je znatno ispod praga potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja. Prema ispitivanju agencije Reuters, više od 40% Amerikanaca podržava privremeni nuklearni sporazum s Iranom. Samo samo 22% ih se protivi dogovoru.
I ponavljamo vijesti, evropska parlamentarka Lunaček saopštila da su uvrede koje Đukanović uputio Abazoviću neprihvatljive i ne doprinose demokratiji. Policija locirala Safeta Kalića u Turskoj i zatražili pomoć turske policije. Protestna akcija majki Srebrenice i mladih tokom Meronovog govora u Sarajevu. Podignuta optužnica protiv Živka Budimira, bivšeg predsjednika federacije. Ojačao euro nakon dogovora Merkelove i socijaldemokrata o formiranju vlade. Ukrajina nastavlja pripreme za pridruživanje Europskoj uniji, tvrdi njen premijer. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.